Labrīt! Šajā jaukajā rudens dienā prieks ir atkal, kad varam būt šeit kopā, redzēt atkal kādu seju, varbūt, kur neesam redzējuši kādu laiku. Un vēlos šajā rītā ar jums kopā lasīt no 2. Pētera vēstules dažus pantus. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā, gaidot un pasteidzinot dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Āmen. Un tagad visi kopā slavēsim Dievu, dziedot 169. Dziesmu. Māci man ticēt, kungs!
Māci man ticēt, kungs, māci man lūk, rīši ticēt.
Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, kad mēs varam būt šeit kopā Tavā namā, lai atvertu Tavu vārdu, lai no jauna mācītos, lai ieklausītos, ko Tu mums gribi teikt. Atver mūsu sirds Tavam vārdam. Lūdzamies es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir mājās, kuri ir slimības gults, vecuma nespēkā. Es arī Tu pie viņiem ar zabata mieru. Un lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.
Thank you. Šajā rītā. Šodien ir īpaša diena un īpašs laiks Advents tautē, un jūs ziniet iemeslu. Vai ne? Jūs zinat? Sākās šodien lūkšanas nedēļas lasījumi. Visa Advents tauta dzirdēs vēstījumu, ko Dieva bērni ir sagatavojuši. Viņi domājuši ir, ar ko uzrunāt, kādas domas raisīt, par ko mums lūgt, un šie lasījumi būs dažādās pasaules valstīs un dažādās pasaules valsts malās, un arī šodien mēs varēsim dzirdēt šos vēstījumus. Un kā pirmo es vēlos lasīt Teda Vilsona vēstījumu, viņš ir 7. Dienas adventīs draudzes prezidents, un interesanti, kādu uzrunu viņš ir sagatavojis jums katram. Priekš katra. Dārgie ticības biedri adventas cerībā. Nav dārgāka apsolījuma atpirktajiem Dieva bērniem, kā Jēzus paziņojums. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Vairāk nekā 160 gadus adventisti review lasītāji un miljoniem ticīgo priecājās par svētlaimīgo cerību. Mūsu nosaukums, 7. Dienas adventisti, liecina par dzīves veidu un kalpošanu, kas saistīta ar apsolīto Kristus otro atnākšanu. Mūsu pārliecība par apsolījumu realitāti atspoguļojas ikdienas, visā, ko darām, veidojot attiecības, pieņemot lēmumus, mēs paturam prātā nākotnes notikumu. Šī gada lūkšanas nedēļas tēma sauc cerības cilvēki, un tā veidot pamatojoties uz apustuļa Pētera vārdiem. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, un tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs, bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka viņš jūs atroda ar mieru sirdī, neaptraipīts un nevainojams. Lasījuma autori no dažādām pasaules malām rūpīgi gatavoja tematus. Gatavojoties, viņi visu laiku lūdza, lai tie, kas lasīs vai klausīsies, tiktu stiprināti savā ticībā, lai tiktu iedvesmoti dzīvot praktisku dievbīgu dzīvi, pateicoties dievišķajam spēkam, kā to mācīja Jēzus. Pasaule sagaida, un viņa to ir pelnījusi, dzirdēt Kristus vēsti no cilvēkiem, kuri atspoguļo savu kungu. Kad Dieva žēlstībā būsim pārveidoti, mēs sludināsim, mācīsim, liecināsim pazemīgā mīlestības pilnā un pievilcīgā veidā. Elen Vaita grāmatā Kristus līdzības raksta: ar ilgām Kristus gaida savu atklāsmi draudzē. Kad Kristus raksturs pilnīgi atspoguļosies viņa ļaudīs, tad viņš nāks un paziņos, ka tie pieder viņam. Katram kristietim ir iespēja ne tikai gaidīt, bet arī pasteidzināt kunga Jēzus Kristus atnākšanu. Jo visi, kas atklāt atzīst Kristus vārdu, arī nesīs augļus viņam par godu. Cik gan strauji, tad visa pasaule tiktu apsēta ar evaņģēlijas sēklu. Ātri vien lielā pēdējā raža tiktu nogatavināta un Kristus nāktu ievākt dārgo labību. Lai kur vēsts par Kristus drīzo atnākšanu tiktu sludināta ar spēku un pārliecību, Dieva ļaudis piedzīvoja atgriešanos un atdzimšanu. Tas notiks arī tagad. Mainīsies prāti, attiecības tiks labotas, remdenās sirdis iedegsies mīlestībā uz līdzcilvēkiem, draudzes celsies misijai, kuru Jēzus uzticēja cilvēkiem, lai svētītu pasaulē. Es lūdzu, lai jūs atvērtu savu sirdis Dieva svētajam garam, kad lūksiet par atdzimšanu un atjaunošanos, lai saņemtu vēlo lietu un sagatavotos Kristus otrai atnākšanai. Es lūdzu, lai šā gada lūkšanu nedēļas lasījumu jūs garīgi atjaunotu. Es lūdzu, lai savās ģimenēs, draudzēs un sabiedrībā jūs uzrunātu cilvēkus ar brīnišķīgo dzīvi pārveidojošo vēsti. Jēzus nāks atkal. Patiesi vienots ar jums svētlaimīgajā cerībā jūsu tecs Vilsons. Tāda ir šī uzruna no prezidenta. Viņš vēlējās rast jaunu iedvesmu, jaunu spēku, lai cilvēki, lai mēs ticības brāļi un māsas vairāk lūgtu un vairāk domātu, vairāk tuvotos Dievam un vairāk kalpotu. Un kā pirmo zabata šo uzrunu tec Vilsons raksta šādi ar nosaukumu: cilvēki, kas lūkojās nākotnē ar cerību. Cilvēki, kas lūkojās nākotnē ar cerību. Vai mēs lūkojamies uz nākotni ar cerību? Jā. Mums ir cerība. Jūs ziniet, ka cilvēkam nav cerības. Kas notiek ar viņu? Panikst. Jā. Bet Dievs mums ir dāvājis krāšņu cerību. Un Dievs nemelo. Kad Pēters uzrunāja kristiešu, viņš centās iedvest tajos jaunu deksmi ar jautājumu: cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu? 2. Pētera vēstule, 3. Nodaļā, 11. un 12. Pants. Šie ir svarīgi un nozīmīgi vārdi mums, kas kalpojam kungam, laikā, kad tojās lielās cīņas kulminācija. Teksts 2. Pētera vēstulē satur jautājumu, atbildi uz mūsu cerību. Ņemot kopumā, tiek definēta ticīgā cilvēka dzīves kvalitāte un nākotnes perspektīva. Padomāsim kopā par to, ko šī rakstvieta nozīmē 7. Dienas adventistiem 21. Gadsimtā gaidot un pātrinot kunga atnākšanu. Un tiek uzdots jautājums, kādi cilvēki to dara. Apostols Pēters norāda uz dažādu cilvēku grupām, kuras atšķirsies ar savu domāšanas un dzīves veidu. Sevišķi ieinteresēts apostols ir ļaudīs, kas seko Mesijam, Kristum, savos ticības biedros. Tie ir ļaudis, kas nākuši no dažādām pasaules tautām, dažādām kultūrām un tos vienot dzīvā Dieva spēks. Katrs no tiem ir unikāls un pieder pie Dieva īpašiem ļaudīm. Pētera uzdotais jautājums ir svarīgs, un tas ir adresēts ikvienam no mums, kā mēs kā kristietis līdzinos. Šāds jautājums rietumu pasaulē nebūs populārs, jo tur šķiet ļoti sāpīgi pieskarties cilvēku identitātei sabiedrībā. Tādēļ labāk neskart personīgo dzīvi. Mēs savukārt esam daļa no atlikuma. mūs vada Kunga svētais gars, un mēs balstāmies uz Dieva atklāto vārdu, jo vēlamies pievienoties īpašai, unikālai cilvēku grupai. Tādēļ vietā ir uzdot jautājumu, kādiem ļaudīm mums jābūt. Es saprotu, ka jautājums var izklausīties kā potenciāls apliecinājums burta kalpībai, bet Pēteris šeit nerunā par formālismu. Viņu interesē glābjošā žēlastība, kā tā atklājās ticīgo dzīvē, kas gaida uz Kunga atnākšanu. Gaidīšana izraisa jautājumu. Kristiešu cerība vēl nav piepildīta. Mēs esam ceļinieki un pazīstam cerību ilgas. Uzdotais jautājums skar mūsu katru personīgi. Ko atbildēsim uz šo jautājumu? Ko man personīgi nozīmē gaidīt uz Kunga Jēzus atnākšanu? Ko man nozīmē šis jautājums un kāda ir mana atbilde? Vai es par to šaubos? Tas nav jautājums par mūsu psiholoģisko gaidīšanas noskaņojumu vai bailēm. Vai es par to šaubos? Vai man jāpriecājās? Jautājums ir par to, kā gaidīšana ietekmē mūsu Kristus sekotāju dzīvi. Mūsu draudze ir unikāla, un mums tas pastāvīgi jāpasvītro. Tas nav atdalāms no sludinātās vēsts un misijas. Tā ir saistīta ar bībelisko jēdzienu par patiesību un ir nesaraujami saistīta ar cilvēku Jēzu, kurš bez šaubīšanās apgalvoja, ka ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņa unikalitāte civilizācijas vēstures gaitā pārveidoja miljoniem kristiešu dzīves. Viņa unikalitāte pārveido visu universu. Tiem, kuri seko Kristumu, Pēters uzdod drosmīgu jautājumu. Kādiem ļaudīm mums jābūt? Jautājums liek mums domāt par to, kā saglabāt mūsu, kā paties kristiešu identitāti pasaulē, kur pastāvīgi saskaramies ar prasību pielāgoties laicīgam dzīves standartam. Tas ir tas jautājums, kas liek mums domāt un atbildēt. Pasaule visu laiku ko prasa no sevis? Lai mēs līdzinātos tai. Kristus no mums ko gaida? Lai mēs līdzinātos viņam. Kādiem mums ir jābūt? Pēters neuzdod retorisku jautājumu, uz kuru var neatbildēt. Viņš uzdod tiešu jautājumu un gaida no lasītāja atbildi. Jautājums prasa skaidru atbildi, un Pēters to nodrošina. Uz unikālo jautājumu viņš dod izsmeļošu atbildi. Un kāda tā ir? Cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā? Lūk, pavisam vienkārši. Gaidīt slavas un godības pilno Kunga atgriešanos nozīmē dzīvot svētu un dievbīgu dzīvi. Dzīvi, kas nozīmē pildīt ar patiesas dievbības atzimšanu. Par to lasām praviešu garu liecībās. Patiesas dievbības atmoda mūsu vidū ir vislielākā un vispiedošākā no visām mūsu vajadzībām. Tās meklēšanai vajadzētu būt mūsu pirmajam darbam. Atmodu drīkst gaidīt vienīgi kā atbildi uz lūkšanām. Atmodu var gaidīt pateicoties kam? Atbildi uz ko? Uz mūsu lūkšanām. Jā, uz mūsu lūkšanām. Un tā ir spiedoša vajadzība. Jūs ziniet, kad tas tapa rakstīts? Tas netapa rakstīts vakar vai aizvakar. Kad bija šīs spiedošās vajadzības? Arī tajās dienās, kad Elēna Vaita kalpoja. Un tā pati vajadzība arī mums šodien ir spiedoša un nepieciešama. Tā nav tikai izaicinājums, bet gan kā lieliska dāvana, kas mums pasniegt Jēzu Kristu, šī atmoda. Svētums cilvēkiem nav dabīga parādība. Faktiski svētums ir unikāla parādība. Tas atšķiras no tā, kas to radīs. Tikai Dievs vien ir svēts sevī pašā, Viņš ir radītājs un pestītājs. Universā viņam nav cita līdzīga. Viņš ir Izraels svētais. Līdz ar Dieva klātbūtni mūsu dzīvē ienāk svētums. Redz kā? Līdz ar Dieva klātbūtni ienāk mūsu dzīvē svētums. Būt svētam nozīmē piederēt viņam. Runājot par Jēzu, eņģelis Gabriels sacīja Marijai, svētais gars nāks pār tevi, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Agrāk Dieva svētums pildīja Izraēļa svētnīcu, tagad tas iemiesojās Jēzu, kas tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Debesu dāvana atklājās bērnā, un caur viņu svētums ienāca mūsu vidū. Uz to norāda Pēters, kad viņš mums jautā, kādiem ļaudīm mums jābūt. Viņš atbild, ja pasauli raksturo nesvētums un bezdievība, ļaujiet, lai svētais no jauna iemājo jūsu personīgā dzīvē un sabiedrībā. Dieva plānā ir, lai pasaulē viņam būtu svēti ļaudis, kas gaida uz Kristus atnākšanu. Viņi būs pamanāmi, un tas nāks par svētību cilvēcei. Pateicoties svētajam Jēzum, viņi kļūst Dieva īpašums. Ievērojiet, tas nav lietu saraksts, bet atbild uz jautājumu. Ja tas būtu saraksts, tad tam būtu rāmis, kas ierobežotu svētā gara iedvesmotā kristiešu dzīves potenciālu. Aicinājums uz svētu dzīvi ir dziļāks un plašāks, jo tas norāda uz neierobežotu rakstura attīstību. Praviešu gars skaidri norāda, augstāk nekā spēj sniegties visaugstākās domas, sniedzas Dieva ideāls priekš viņa bērniem. Dievišķīgums, Dieva līdzība ir mērķis, kas jāsasniedz, un tas ir rakstīts audzināšanā. Katrs no mums ir aicināts dienu no dienas noslēgt patiesu sirds derību ar Kristu. Dievišķais svētums nāk caur Dieva dēlu, tādēļ mums ar viņu ikdienas jāatrodas ciešā kontaktā. Draudzēji kā globālai Dieva ļaužu saimē jādemonstrē visai pasaulē un universam Dieva lieliskais svētums. Dievs vēlas, lai viņa draudze rādītu pasaulē svētumu skaistumu. Viņai ir jādemonstrē kristīgās reliģijas spēks. Kristiešu raksturom jāatspoguļo debesis. Šis svētums nav tikai dievbijīga dzīve, pastāvīgi nododoties viņam. Tā ir daļa no tā. Bez tam svētu dzīvi raksturo morāla un garīga skaidrība, kas atmierdz mīlestībā uz Dievu. Mēs nedrīkstam ignorēt svētumu morālo dimensiju. Vārds dievbība izsaka kristīgo cieņu pret Dieva gribu un morālo dzīvi. Pasaulē valdošā nospiedošā morāls degradācija un necieņa pret Dieva likumiem ir izaicinājums mums dzīvot svētu un dievbijīgu dzīvi. Mūsu dzīvē jāsniedz spēcīga liecība par kristietības pārākumu par tādu dzīvi, kas veltītu kalpošanai Dievam un sabiedrībai. Dzīves vēsts, kas pamatojās uz Bībeles morālo mācību, palīdz izprast svētas un dievbijīgas dzīves būtību. Neviena draudz nevar pieaugt svētumā, ja tās locekļi nemeklē patiesību kā apslēptu mantu. Kas jādara? Kas draudzes locekļiem jādara? Kas mums jādara? Jāmeklē patiesība? Kādā veidā? Kā? Kā meklē apslēptu mantu? Jā, un cilvēki bieži vien meklē apslēptas mantas. Jūs ziniet, jūs lasījāt rīt sveicienā, manuprāt, bija par amerikāņu kareiviem, kuri divi vīri atrada lādi vai kasti pilna naudu. Un ko darīja pārējie citas grupas biedri, kas uzzināja tādu notikumu? Arī sāka meklēt, un viņi arī atrada citā šķūnī vai citā mājā. Un te ir salīdzināts. Cik ļoti mums jāmeklē patiesību? Ikdienas. Kā apslēptu mantu. Kad patiesība iekļaujas draudzes dzīvē, tā atklāja mūsu īsto identitāti. Mums jāpasludina patiesība ar misiju, bet vispirms tai jāatklājās mūsu svētā un dievbijīgā dzīvē. Tā ir viena no visnepieciešamākajām draudzes vajadzībām, aktīvi gaidot uz mūsu kunga atnākšanu. Kā jūs gaidat? Gaidīšanas laikā Dieva ļaudis dzīvo svētu un dievbijīgu dzīvi. Cilvēki, kuri tā dzīvo, orientējās uz nākotni. Mēs nedrīkstam pieļaut pagātnei un vainas apziņai aptumšot mūsu prātus. Tātad neļausim, lai mūsu prāti aptumšotos. Mēs nedrīkstam ļaut, lai vainas apziņa aptumšo tagadni un ietekmē mūsu dzīvi. Mēs nevaram izmainīt savu pagātni un padarīt nebijušas pagātnes piedzīvojumus. Bet Dievs to var. Viņš faktiski to jau ir izdarījis. Viņš mūsu pagātni ir nolīdzinājis, pateicoties Jēzus Kristus pienestajam upurim. Savā žēlastībā viņš mūs ir salīdzinājis Kristu, izdzēsis pagātnes grēkus un dāvinājis jaunas dzīves iespēju, kas pagodinātu viņu. Te ir iemesls, kāpēc Dieva žēlastības spēkam jāatklājas mūsu dzīvē šodien. Atstāsim pagātni Dieva rokās un dzīvosim svētu dzīvi apkārtnē par svētību. Mūsu gaidīšana, mūsu dzīve nākotnē ar Jēzu izmaina šodienas dzīves formu. Mūsu nākotnes cerība ir pamats, jo Jēzus tas, ko viņš paveic pie krusta un ko tagad viņš dara debes svētnīcā kā mūsu aizstāvs un augstais priesteris, runā skaidru valodu. Viņš nāks atkal. Krusts mums atvēra nākotni, kas būs brīva no verdzības, no grēka un no ļaunuma klātbūtnes. Par šo nākotnes redzējumu runā Pēters, uzdodot jautājumu, kādiem tad mums būs būt, lai gan mēs ar nepacietību gaidām nākamo mūžīgo dzīvi, Pēters atgādina, ka jums būs svētā dzīvē un dievbijībā. Jau šodien. Līdzībā par 10 jaunavām Kristus mums atgādina, ka vienkārši laika pavadīšana mūs nedarīs gatavs kunga atnākšanai. Vienkārši laika pavadīšana nepadara mūs gatavs Kristus atnākšanai. Tikai tie, kas dzīvos mērtiecīgi, ar sagatavotiem lukturiem, ikdienas tos uzpildot ar svētā gara eļu, pieaugs svētumā un būs gatavi mieru un priekā sagaidīt viņa atnākšanu. Tikai tie, kuri nepārtraukti lūks par atzimšanu un pārveidošanu, piedzīvos dzīves pārmaiņu, un no viņiem plūdīs tāds spēks, kas neskaitāmiem pazudušiem vīriem un sievām evaņģēlija vēstu par Jēzu liks pieņemt kā glābjošu. Patiesa Jēzus gaidīšana un svēta dzīve ir nešķirams lietas, tādēļ mums pastāvīgi jāpatur prātā viņa atnākšana. Jautājums paliek, kādiem ļaudīm mums būt? Atbildi joprojām skan kā izaicinājums. Mums jādzīvo svētu un dievbīgu dzīvi, dzīvi, kas atjaunota, piepildīta svētajā garā. Tā kā ar nepacietību gaidām kunga atnākšanu, tad Dāvids mūs māca. Pavēl tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Ja mēs nododamies kalpošanai Dievam, un pastāvīgi lūdzam par atdzimšanu un dzīves atjaunošanu individuāli un kā draudzē kopumā, tad svētais gars strādās mūsos, sagatavojot vēlā lietas izliešanai un neizbēgamai kunga otrai atnākšanai. Pateicoties svētā gara iemājošanai, arvien vairāk Dieva ļaudīs būs pamanāms Jēzus svētums. Pateicoties kam? Pateicoties, kam būs redzams Jēzus svētums? Svētajam garam, jā. Svētais gars dara mūsu šo darbu, kas pārveido mūs, ja mēs to ļaujam. Pasaules ļaudis saskatīs svētā gara augļus mūsu dzīvē un vēlēsies pievienoties atlikumu draudzē tiem, kas gaida Kristus otro atnākšanu. Tāds bija šī uzruna mums šajā rītā no Ted Wilson. Un viņš ir arī sagatavojis divus jautājumus. Un viens no tiem ir kāds. Vai svētums ir izaicinājums jeb dāvana? Kā jums šķiet? Kas ir svētums? Ļoti interesanti. Jā, dažādas atbildes. Vai mēs to varam iegūt bez Dieva? Nevaram. Jā. Un tas ir gan izaicinājums, gan arī dāvana. Jā. Un otrais jautājums. Kas Dieva ļaudis modernajā pasaulē dara atšķirīgus? Ar ko Dieva ļaudīm vajadzētu atšķirties? Vai vispār viņi atšķirās? Jā. Un te ir šī uzruna mums, kad, lai mēs nedzīvojam pasaulīgi vai kā pasaulē, bet kad mēs esam cilvēki, kuri gaida un esam cerības cilvēki. Līdz ar to mēs esam cilvēki, kuros Dieva gars mājo. Un tas veido mūs. Vai nu mēs ļaujamies, jeb neļaujamies. Vai nu mēs nošķiramies no Dieva un vējam savu ceļu, savu dzīvi veidojam un neveltam laiku šai apslēptai mantai, ja mēs arī tuvojamies Dievam, lūdzam, tad kā tika rakstīts? Neizpaliks kas? Rezultāti. Jā. Dievs padarīs šo darbu. Un tādēļ jau ir šī lūkšanas nedēļa, lai mūs atkal pamudinātu, lai mēs varētu kopā vienoties lūkšanās. Un to mēs arī darīsim. Un šobrīd klausīsimies kora dziesmu.
Nākamais stāsts mums ir miera un laimes pārņemti cilvēki, kuru ir sarakstījusi Džīna Vālina. Daudziem cilvēkiem skriešana pēc laimes turpinās visu dzīvi. Daži laimes druskas atrod pa ceļām, bet pēc tam pārliecinās, ka paties laime nav atrodam mantās cilvēkos vai apstākļos. Lietas noveco, apstākļi mainās, un cilvēki reizēm piekrāpj un novēršas. Tas notiek, mainot savu izvēli, apstākļu vai vienkārši mirstot. Laimīgie ļaudis. Kā cerības ļaudis mēs atzīstam, ka mūsu laimi veido viens, kas ir lielāks par mums, persona, kas ir vakar un šodien, tas pats un mūžīgi. Svētie raksti mums atgādina, ka laimi neiegūstam koncentrējoties paši uz sevi, bet kalpojot citiem. Brāļu mīlestība lai paliek. Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus. Atcerieties ieslodzītos, it kā arī jūs paši būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesā. Laulība lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta. Jūsu dzīvē lai nav mankārības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tev neatstāšu un tev nepametīšu, ebrejiem. Daudzie Bībeles apsolījumi mums atgādina, ka ticība Dievam un sekošana viņa plānam nes ilgstošu laimi. Svētīgi tas, kura palīgs ir Jēkaba Dievs un kura cerība balstās uz to kunga, viņa Dievu. Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš un dod maizi izsalkušiem. Tas kungs atslabina cietumnieks, tas kungs uzceļ nospiestos, tas kungs mīl taisnos. Bet ko darīt tad, kad nelaime klauvē pie durvīm un mūsu sirdīs ielauža bezcerība, iespējams, ka grūtības var būt ļoti sāpīgas. Iep grāmatā mēs lasām atgādinājumu, ka laime panākam caur ciešanām. Redzi, svētīgs tas cilvēks, kuru Dievs pārmāca, tāpēc nenonicina tā visvarenā pārmācība, jo viņš gan ievaino, bet arī pārsien. Ja viņš ko sit, tad viņa roka atkal dziedina. Paties laime ir daudz lielāka par acu mirkļa izjūtām vai patikšanu. Tā sevī nes ilgstošu apmierinājumu un prieku, zinot, ka mūsu mūžīgais liktenis ir tā rokās, kas nesalīdzinām lielāks par mums pašiem. Mēs uzlūkojam Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Miera ļaudis. Tāpat kā laimi, cilvēks gadsimtiem ilgi meklē mieru, bet ar maziem panākumiem. 3530 gadu laikā vēstures statistika liecina, ka tikai 286 gadus ir bijis miers. Šai laikā noslēgt pāri par 8000 mieru līgumiem, bet tie ir lausti. Miera trūkums jūtams ne tikai globālā līmenī, bet ģimenēs, cilvēkos, dažādās kultūrās. Mūsu uzrunā draudīga statistika. Augstais laulības šķiršanas procents, ļaunprātības, nabadzība, noziedzība, depresija, pašnāvības, brīnums, ja kādam ir miers. Skaidrojošā vārnīcā mieram atrodam šādu definīciju. Miers – tā ir brīvība no satraukuma. Klusa rāma izjūta. Naktī uz Galilejas jūras Jēzus mācekļi arī meklē mieru un klusumu. Sākumā viņi domāja, ka paši tiks galā. Viņi bija pieredzējuši žvejnieki, savā stiprajās rokās tie atvēra aivus, airus un airējus krastu. Viņi izrādījās spēcīgāki. Nevis viņi, bet viņi izrādījās spēcīgāki. Mācekļiem bija jāatzīst savu nevarēšanu. Cenšoties glābt savas dzīvības, viņi aizmirst Jēzu. Bailes nomāca ticību. Tumsā laive ātri pildījās ar ūdeni, šķita, ka drīz viņi nogrims. Beidzot mācekļi atcerējās par Jēzu un atrada, ka viņš gulēja. Vai tad viņam nerūpēja mācekļu glābšana? Saprotot draudošās briesmas, mācekļi kliedza, kungs palīdz mums, mēs grimstam. Un uzmodies viņš apsauc vēju un sacīja uz jūru, klusu mierā, un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. Jēzus atnes mieru. Jēzus nodibina mieru. Viņš ir miera ķēniņš. Diemžēl nereti mēs, tāpat kā tie, kas dzīvo Jēzus dienās, nepareizi interpretējam viņa atnestā miera jēdzienu. Gadsimtiem ilgi ebreji tauta cerēja, ka Mesija atjaunos tiem seno slavu un bagātību, kā tas bija Dāvida un Zalamana dienās. Kaut gan otrais templis nebija tik krāšņs kā Zalamana uzceltais, ebreji turējās pie apstolījuma, kas dots praviešu Hagai grāmatā, ka šā pēdējā nama krāšņumam jābūt lielākam nekā bija pirmā krāšņums, un godība, tā saka tas kungs Cebot. Un es gribu dāvināt mieru šai vietā. Bet, kad miera ķēniņš atnāca, tie viņu neatzina, jo viņa bēs atšķīrās no tās, ko viņi gribēja dzirdēt. Tā vietā, lai ienīst un apkarot pretinieku, Jēzus mācīja, bet es jums saku mīliet savu ienaidnieku un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Tā vietā, lai izcelt pašlepnumu, Jēzus sacīja, ja kas grib būt pirmais, tas, lai ir no visiem pēdējais un visu kalps. Tā vietā, lai kļūtu bagāti, viņš pamācīja. Pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagiem. Jēzus zināja, ka pasauli piedāvās viltus mieru, viltus cerības, kas celtas uz sevis pašiem vai citiem cilvēkiem, lietām vai apstākļiem. Viņš zināja, ka pieņemot pasaules piedāvāto mieru, cilvēki smagi vilsies. Kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār visiem nāks posts, kā dzemdības sāpes par grūtniec, un viņi nevarēs izbēgt. Protams, Jēzus saviem sekotājiem neapsolīja dzīvi bez problēmām, bet viņš deva apsolījumu būt vienmēr mums blakus. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu, jūs sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas. Vārds miers nenozuda no Jēzus lūpām, viņš aplusināja vētras, dziedināja slimos, piedeva grēkus, pavēlēja demoniem atstāt cilvēks, viņš aicināja ļaudis ieiet mierā. Bībelē jūs atradīsiet vairāk nekā 400 apsolījumus, svētību un sveicienu, kas satur mieru jēdzienu, piemēram, psalmos 29.11. Tas kungs, lai piešķir spēku savai tautai, viņš lai svētī savu tautu ar mieru. Kādēļ dzīvē ir tā, ka mēs neiegūstam to mieru, kuru Dievs tik ļoti vēlas mums dot? Iespējams, ka vētrā mēs nepievēršam uzmanību tam, kas sagaida mūsu ticību. Daudziem, kur apgalvo, ka ir Kristus sekotāji, ir satrauktas nemierīgas sirdis, jo viņi baidās uzticēt sevi Dievam. Tie pilnīgi neiedod sev viņam, jo izvairās no sekām, ko tas prasītu. Kamēr viņi to nedarīs, viņi neatradīs mieru, tā saka Vaita. Kad mēs tāpat kā mācīgi sapratīsim, ka ar savām pūlēm iegūt mieru nav iespējams, tad pilnībā uzticēsimies Jēzum un ļausim viņam mums svētīt ar savu mieru. Cilvēki, kur slavē Dievu. Kādu dienu pie tempļa vārtiem sēdēja cilvēks, kurš 40 gadus nebija staigājis. Viņš lūdza no garām gājiem žēlstības dāvanas. Tobrīd Pēters un Jānis gāja uz templu lūgt Dievu. Invalīdi cerēja no viņiem saņemt dažas monētas, bet dabūja nesalīdzinām vairāk. Vairāk nekā varēja iedomāties. Pateicība viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēja darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Pēters atvēra nelaimīgā labo roku un teica, sudrabu un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nācerieši Jēzus Kristus vārdā staigā. Un satvērs pie labās rokas, Pēters to pacēla. Tūdaļ viņa pēdas un skrīmšļi kļuva stingri, un uzliedzis kājās viņš varēja staigāt, viņš iegāja kopā ar viņiem templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu. Tāpat kā paralizētais vīrs, paši mēs nespējam staigāt. Mums nepieciešams Kristus dziedinošais un atjaunojušais spēks, kas maina dzīvi. Lai mūs kā cerības ļaudis raksturo laime, un tas ir patstāvīgas apmierinātības izjūtas Kristu un miers, izpratne, kas mūsu nākotne atrodas Dieva rokās, ko var dot vienīgi Dievs, miers un laime, mūsu dvēseļu cerības zīmogs. Lai skatoties nākotnē, mūsu sirdis pildās ar prieku un mēs dziedam un slavējam Dievam, jo tiešām tas kungs ir darījis lielas lietas, par to mēs priecājamies, un viņš savu ļaužu labā darīs vēl lielākas lietas. Tad jautājumu pārunām ir divi, un pirmais ir, kāpēc ilgstoši laimi nevar sniegt cilvēki vai lietas? Kāpēc ilgstoši laimi nevar sniegt cilvēku vai lietas, ko mēs lasījām? Kāds var grib kaut ko izteikties? Nu, Droši vien ne jau tāpēc, ka lietas un cilvēki tie nav mūžīgi. Tas ir paejoši. Un tas, kas ir paejoši, tas mums nenes laimi, tā mēs varam teikt. Un otrs jautājums ir, kādēļ mēs dažreiz nepiedzīvojam to mieru, ko Jēzus ilgojas mums dot? Jā, jo te arī bija teikts Vaites citātā, nu mēs un viņi izvairamies, cenšamies izvairīties no sekām, ko tas prasīt, ja mēs pilnībā nododamies. Gribam kaut kādā veidā sev pasargāt. Labi, tad mans novēlējums, lai mēs būtu miera un laimes pārņemt cilvēki.
Oh, no.
Tagad slavēsim Dievu visi dziedot 161. Dziesmu. 161. Ir tas, kad lūkšanās.
Cik jauki tas, kad lūkšanās uz debesīm gars paceļās.
Dārgais Tēvs, mēs Tev pateicībā pienesam lūkšanas. Esam pateicīgi Tev par žēlastību, ar kur Tu mūs sveitī un bagātīgi dāvā. Paldies, ka Tu nesi mūs savām rokām. Mēs esam pateicīgi par Tavu dēlu Jēzu Kristu un par mūsu kungu, kurš vienmēr rādīja, cik svarīgi ir būt atrasties ar Tevi kopībā, meklēt Tavu klātbūtni lūkšanā. Arī mēs vēlamies, lai mūsu dzīves būtu daudz piepildītāks ar šo laiku, kurā mēs meklējam Tevi un Tavu vārdu. Mēs lūdzam Tevs pēc Tavas žēlstības un piedod, ja esam bijuši bezrūpīgi. Piedod, kur esam Tevi abēdinājuši Tavu svēto vaigu, esi mums žēlīgs. Paldies, ka pie Tevis varam tuvoties un ka Tu bagātīgi arī svētī. Ka Tu arī dari mūsu ceļus un soļus stiprus un uzticams. Dāvā savu garu, veido mūsu dzīves. Mēs lūdzam pēc apmodas mūsu dzīvē un draudzē un kalpošanā. Svētīdam svētī darbu, kur daram. Jēzu Tavu vārdā. Āmen.
Āmen.